wala munyu bi osu muno ma ha wa ibro ni wa ke munyu ba anyi wonu wa ke ma munyu ma anyi ham no wa je fia konya bible baptist asafo wonu wa ke ma munyu ma anyi ham ni emi ni nga munyu tu na chem ke osofo timothy abusu ike dikin paul asem ke brother emmanuel amwa no wa yo no wa ke munyu ma anyi ham ni he fia no nge ne ngo tu ebu yo ma isi ni wa so ni cha chem ho ke zgba bolo ina musin ni kanfo ni joyi omunyu no ke hawo nu ake ma obi mi ham no bi ni munyu ke ya anya gbe no fe no ne nge hawo nku cha cha oje hawo mi nge no ne ne hiyo po ne fons nge no owo hiyo ha ne ne hiyo ne nge no cha cha o cha hiyo ha le ye ke bua no fe no ne ma bu wotu yo no ha ne no e be jo mu ne no nge ma o che ke bi ke mko ko bi ele ma o amunyu ke di David lala ineji nyimule teke bagu ineji ote amane dikin paul asem emakania
hallelujah
amen
david lala nyimule teke bagu ikukuneji ete eke ngo ohe ngofun yawe no ne ope papa kone ohi zugman no nge hejo mimi amen
amen eke oke ohe foma uno pale no kanele jo ko Kohe foma uno.
Hallelujah.
Amen.
David lala nyumete kepago ekukuneji ete eke mo ohe mo fun yawe no.
Ko ohe fun yawe no.
Ne ope papa.
Ne ope papa.
Kone ohi zugban no nge hejomi mi.
Kone ohi zugban no nge hejomi. Lo lokoji o ma ohi zugban no nge hejomi. Lejo ko ohe fun yawe no. Ne ope papa. No nyi nge mo bro no. Lo ne ma ne Uma nande ni iwanam ni umana yo mache imi mblo. Lo munyu na wawwe biyake singwa mha nene mena heyo. Ke ohe mawiyo. Leo leke ha. Unga nene iwanam. Nene iwanam yonu mana. Lolo neko maya yo mache imi yoni. Nyejake ha. Mawu nge singwa mpakwako ke ha nene mene ama heyo. Anyi mene nye nge mtuwe buye. Munyu na ne wakaneno. Agba mi point ke clear waye e ke o mo ba pe ma obi allo divine sonship John chapter 1 verse 12 ke as many as received him to them gave he power to become the sons of God even unto them that believe on his name amen mi mene nye nge mi tu ebuye nene mene o ma ngo kristo ka opon lo ko iwa here lo no ma he ma obi oyi mo ne mo ha mo he wa ka ope ma obi o twa pe nu an ji omi o mo ade bo ni ji wo se ne ne me ne ma he kristo yi o me na pio ma obi mi me nya anu abutwe ne biki ne ka ne le ji onga dang mi o
yohane wo mi o yi kake ku ne ji nyuma ka enyo eke se ni chu ne hele atu ne ahele yo ehame blonya ka abape ma ubime amen
amen lo keji ka muna no nga egbinu no no he kristo yo le ma uha mo blonya ka abape ma ubi lo keji abape ma ubi yo ja opa go ke oli le no de ka nucho yesu kristo le ji opon lo ko iwa here lo lo ni mo hane o ma pe ma obi ani mele nge nge bitu ebuye mo suwo ne nge jom ne benya gbe ke hawo nge ji ka wa ma ba wa hisi wa ma ngo ma omunyu wa ma nu ma omunyu wa ma nye nge ma obro no leo mo jom yo e ma ba wa no bi fe bi ne ke oje e bi yo o ma jom ne jom yo wa ma na nge mark chapter 9 verse 23 mark 9:23 nene amwangele jo nyane akane hawo gedangwe yo
mako omio yi ne ekukuneji nyumlenyo ke eteo yesu deke ongedeke ke omanye tijalo amanye pe nochwa no ha none hio yo amen
amen Mark chapter 9 verse 23, Jesus said unto him, If thou canst, believe all things are possible to him that believeth. Lo ke heyo no kono ko be ne ma obenye mape lo heyo no ko made ke o ke mape ke ne mape ma obi ke ne pi ma obi ne bomilo ma o ne bo kra o twepe se mo hu e ke ko ma heyi ka Kristo e wa gbo ke he o yi wa na mi no ma heje ma bi oye Kristo bi oye mo ne ma o munyu ha no pi o ma obi ne no kono ko pe ne ma obenye mape all things are possible to him that believeth. Nene hiyo yo, no kono ko be no benye mapi. Eja kan, hem ke yin ne mau ke bojio. Mau ne ma bojio, hiyo pigas, hiyo sofi, hiyo no kono ko. Senene ma deke nyange hem ke yin ne bami. Lo a yin meno nge bitwe buye. Ko ma nyenge mau si, no ma nyenge an kwali miya. Nene mo hun o ma deyo, ma bam. Eja kan, mau ne bomu. Neke oba ngo Kristo pe oba plema obi neko pe ma obi gbenya no fe no ne o nge laio ko bi mawo e ma pe ke eke answer to prayers ko kane Mark 11:24 ko bili le jon no kane ke ha o nge dangwe Mark 11:24
mako omio yenyuma ekake ekukune ji nyumlenyo ke ewie eke lohio inganye deke kenye nge sole ne nyebike ape no kuhanye nyebike ape no kuhanye o nyeheye keke o nocho ano ne nyebio amape hanye amen
amen lo keka wange sole ne nofeno ne wabio amape keha o senene hia nye munyu no heji o ja o heye ka ne no bi o ma o manye mapi logoje mapi se ko hewe yi o ma o le lo tu mi ko hewe yi ne ne no bi o o ne be no su se ke ji ka o ma heye ne ka Kristo Yesu le ji o pon lo ko yi wa hele lo ne no ma bi fe ku o e amapi blafo bi o ke therefore I say unto you whatsoever ye desire when ye pray believe that ye receive them and ye shall receive them nene o ma he ye ka ma u ne pe ham wo ma ma pe ke hon se ko he we yi le he o le ka nene nge bi yo o ne be no su ye se ko ma he yi ka Kristo Yesu ji o pon lo ko yi wa hele lo le ji onu cho ne o ko he cho pe fun inu no fe no ma bi yo a ma pe ke hon janda se hon e ma ha mo wala ne benyagbe mamu wala ne benyagbe le jon wa manda nge Yohane wo mio alo John chapter 3 verse 14 to 15 ne nene anwa nge le jon John chapter 3 verse 14 to 15 wa mana kane ya nge dangwe
Yohane wo mio yi eten e kukune ji nyuma ka ewie ka asi nyuma ka enu eke Bonemose wo sino no nge ngano jano ne isaka awu no mlobio no nyuma ka eno ni oke kone no chwa no ne hiole yo ena nene wami amen
amen bene blemane mose ke Isabio menga hiyo blo hiya na aswe ko ne sino nga me kon kani kani mo se sole ne bi manke ka peke ne maudi ke wa ko ble ne ke pe sino ko ne e ke besi nga hiyo we ne ke ne sino ko kon le ne aye pe e begbo ne ke no sino ko kon lo ke aye jama ko ble pe e gbo we lo ejo e bible hanu anu sika be ne mo se wo sino ke class nga hiyo we ja ke no ne numlo bi ona ke class nga hiyo we ke oya yele o begbo e ko ko e hale o begbo so manane ne yiwa na e no ji ne mo munyu e wode ka wa heye jambi o mi o ne ape sino akoble o ke belesin ke mo no heye ne sino kokon no aye o gbo we se ne ne me na hewe yi o agbo kla ketan e no ejo ajimi me Bible in what they call come now wo sinono ke class Mose wo sinono ke class ni ke mone ekoko no aye no big boy jake no na mawo numlo bi ono le Jesu Christ one ne ke mone o ma hele ye o ngban bi pata se mu won o ma na ne ne iwanam ai mi mene nya nya mi tuebu nge Christ mi ifi aye no nge no nge mi tuebu ke o le o ngo Christ jo o ngo Christ jo ne onga mitwebu ye no hema omunyu ye no leka maupe ne edemne walange edemne kuniye nge edemne jomnge ne ko hema fueno oko ni chuma fueno ogbasan ni ma fueno osika san ni ma fueno leo e ma peke hun se mo onko hewe yi o ebenye ma ba lo nyimi mene nye nga mitwebu ye ko ma heye no ko hema fon Kristo no e ma peke hun eja kan siwom ne wo e wo ke ha ne ne mene ahele yi e ke promise to believers e de we ke e wo sin ke ha no fe no ke ke se wo sin ke ha ne ne mene ahele yi ne ne mene amahe munyu o maye ne ne mene ake emunyu o machuni ne ne mene amanyenga emunyu no ne ne mene amanyenga e blo no meji ne ne mene e wo sin ke ha mo ne lo sin wo mdo ko ngala ne ko ba mi o wala mi le oke okay, o ha Kristo no nyenga Kristo blono ne no ne mahane o mana ne yiwanam ne jane se hu no feno no chunga lai no no smanga bio loko jo ni masuno jaji bene ma omunyo chowo ne e ke promise to believers loke dika o heye no ko e fo ma uno ne ne o nga bio twepe ma ma pike ho lo nyimi me he no nga mtwebu twepe fe ko inge la ne Kristo no ofon ni ka che ke bo wala jine mo nche no masoli se no bele ma dio ingela ma yi ke bo a ko no ke soli ne Kristo ne bo wala bene bene ke je ko ya nu nyami o ko pe lambi ne ma dio de ke nyisi de ke nu cho Yesu
nu cho Yesu
muna li gbino
muna li gbino
o munyu o bai ngo
o munyu o bai ngo
ina ka ya ya pe lo ji mi
ina ka ya ya pe lo ji mi
ingo pe pa
ingo pe pa
o ke ya ya mkin
o mo ya ya ke ke
no ma e bie
Ebie.
Kewo wala omio.
Kewo wala omio.
Niko jepo ngo ya nnyamio.
Niko jepo ngo ya nnyamio.
Mako pelambi.
Mako pelambi.
Ina mosi.
Ina mosi.
Kamunda libino.
Kamunda libino.
Opomi.
Opomi.
Keje jio.
Keje jio.
Noka mi ba.
Noka mi ba.
Oya nnyamio.
Oya nnyamio.
Ina mosi.
Ina mosi.
Ke Yesu bie.
Ke Yesu bie.
Amen.
Amen.
Koki sole sole mno leole kamunda libino anwo bie nge wala omio no ba pie ma obi ma he. Kabe no wakande nge yuande. I kake kuku neji ni mwaka enyo kaa nene mene mahele ye na mahele atu na ma ebiyo ye apiyo ma obi mi oba pe ma obi neke Kristo jeku nge ya ninyami obi lambi pe me amana obiye unge wala omiye keji kaa oye soli mi le efya ene ange soli mpe ene ache Kristo biye atuon anu kwale munyu nge pae blo minge ya piya he nuke me ya soli ne Baptist as a phone bank of Leoya Lijon, ne oya joy book at home. Gone a copy, ne an unnatural sin, ne Christo. Neke Christo di Kunga and Yami, Okope Lambi. Muna Liguna, if ya nonge, no bumitio, o mois no assol. Deke nuncho a nuncho yesu, inamosi. Ka okay, don't you a pekin? No yeke buam. Nam mobo. Ne muna ligwino no fenu mapete yo epe jom abusia yito hukwa nito akwaso yito ne mate sike simi kache ike omu opu yeke buam kache na obi me mobo nongo jom ke ame eno ni biyo ka ope ke hawa ema ocha Yesu Kristo ma obi obi amen maune jow ne piyo he e yeke buaw kiasi muna ochimu wanyi manu wa heku emi junye o sofo timoti abruso radio pastor keji ka o ngela ne obi mi ko wan ma chem nge kwa no 0243 3147 23 ma one jo ne pio yi ke asimu no chi unye manu wa iku bye bye